Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Jāņa, sastajā nodaļā. Daudzi viņa mācekļi to dzirdēdami sacīja. Šie vārdi ir pārāk smagi, kas tajos var klausīties. Jēzus, zinādams, kādēļ viņa mācekļi kurna sacīja viņiem, vai tas jums ir par apgrēcību? Bet ja jūs redzēsiet cilvēka dēlu uzkāpjam tur, kur viņš bija iepriekš, ko tad? Gars dar dzīvu, miesa nelīdzenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet ir kādi starp jums, kas netic. Jēzus jau no iesākuma zināja, kur ir tie, kas netic, un kurš ir tas, kas viņu nodos. Viņš teica, tādēļ es esmu jums sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. No tā brīža daudzi viņu mācekļi novērsās un vairs negāja ar viņu. Tad Jēzus sacīja tiem 12, vai jūs arī gribat aiziet? Sīmanis Pēteris viņam atbildēja, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais aizstāvi, padoma devējs, tu dzīvības un spēka gars. Tevi lūdzam apgaismo mūsu sirdi un prātu, Jēzus vārdu un Jēzus darbu atziņā, ka mēs šiem vārdiem un darbiem līdzi pārvērsti topam par Jēzus apliecinātājiem. Nekur no viņa nenošķiramies, bet visās bēdās un pārbaudījumos viņam sekojam. Svētī mūs šī vārda patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Visi evaņģēlija apraksta kādu neparastu brīnumainu notikumu, kur tad, kad Jēzus gribēja nošķirties no visiem un tikai ar savu mācekļu pulciņu, būt kopā un mazliet atpūsties, ļaudis, kas bija dzirdējuši par brīnumu darbiem, ko viņš bija veicis, nāca no tāliem apgabaliem viņu meklēt, viņu dzirdēt, pie viņa dziedināšanu un palīdzību saņemt. Un tad, kad šie ļaudis bija atraduši tuksnesī to vietu, kur Jēzus ar saviem mācekļiem bija apmeties, un pavadījuši to dienu kopā ar viņu, viņi visi salkuši, jo viņi nebija maizi līdzi ņēmuši, nebija domājuši, ka ceļš būs tik garš. Un tad Jēzus pabaro 5000 vīru vien, neskaitot sievas un bērnus, kas ar droši vien tur būs kāds pulciņš bijis, ar 5 maizēm, 2 zivīm, Visi evaņģēli apraksta šos notikumus. Bet tikai Jānis ir uzmanīgi vērojis un pēc gadu gadiem pārdomādams to dienu notikumus ir aprakstījis tos tik rūpīgi kā neviens cits. Ka to daļ Jēzus pēc šī lielā neparastā darba savus mācekļus sūtīja prom, un ļaudis gribēja viņu celt par ķēdiņu, bet viņš viens pats bēga kalnā no viņiem. Un tad nakts vidū nemanīts aizgāja pa jūru, pa ūdens virsu staigādams pie saviem mācekļiem, kas jūrā vētrā cīnījās ar viļņiem. Arī tur likdams norimt visiem viļņiem. Nākamajā dienā ļaudis meklēja viņu un atrod viņu Kapernaumā. ir arī sabata diena. Un Kapernaumas sinagogā Jēzus uz viņiem runā. Un viņi vēlas vēl aizvien, ka viņš tos vadītu, viņam piedara, viņiem arī rādītu ceļu, vestu viņus uz laimīgu dzīvi. Bet tad Jēzus iesāka tādu runu, ko neviens nevar saprast, kur viņš sevi sauc par dzīvības maizi, kur viņš saka, ka viņa miesa ir patiesa ēdiens un viņa asins ir patiesa dzēriens, un kurš šo viņa miesas dzīvības maizi nebaudīs, tas nepaturēs dzīvību sevī. Tā viņš māca. Un ļaudis saka, kas to var klausīties, kas var saprast šos vārdus. Un aiziet prom. Paliek tikai 12. Arī tiem tiek vaicāts. Vai arī jūs gribat aiziet? Bet šie 12 paliek. Redziet, te mēs redzam kādu ļoti nopietnu pamācību baznīcai visos laikos, kur mūsu cilvēciskais prāts taču gribētu izmantot šādus panākumus, ko Jēzus brīnumainie darbi ir darījuši, kur ļaudis lieliem pulkiem nāk un vajadzētu taču viņus pieturēt, kaut kā pamazām pie patiesības vārda pieradināt. Un tad jau gan viņi nāktu pie ticības, gan jau tad baznīcas būtu pilnas, arī debesu pagalmi pildītos ar atpestītot vēselēm. Šāds kārdinājums baznīcā bieži vien ir bijis, un līdz pat šim laikam arī mēs redzam, ka tie, kas kristīgās draudzes vada, uz to ļoti viegli iekrīt. Viņi nemācās no pestītāja, ka viņš tos, kas nevar viņu vārdu smagumu nest, nemaz līdzi neaicina. Jo viņš zina, ka cilvēka prāts un gudrība nespēja cilvēks vest pie Dieva, dāvāt viņiem pestīšanu. Un kur cilvēks nenoliek šo gudrību un ticībā neseko Jēzum, viņa vārdus paturēdams, apdomādams, un tad pēc galā arī svētā gara spēkā aptverdams un saprazdams, tāds nemaz Dieva valstībā nevar ieiet. Tie, kas lielos pulkos kādreiz pulcējas, kas Jēzu te grib celt par ķēniņu, te pēc tam sist krustā, tie Dieva valstībai nedara. Tie atrod kādu gudrāku, tie atrod kaut ko labāku, iekārojamāku. Pēc kāda brīža viņi vairs Jēzum neseko un paliek tikai mazais pulciņš. To Jānis būs savā dzīvē labi redzējis. Viņš būs to pieredzējis, ka tā arī notika viņa dzīves laikā, kā mēs to labi zinām. Ka tur, kur pēc vasaras svētkiem tūkstoši bija draudzē, pēc tam pārbaudījumos un vajāšanās izklīzdami, kur nākamā paudze nomainīja iepriekšējo, un izrādījās, ka tie vārdi, ko Jēzus bija atstājis, kas no iesākuma bija sludināti, tie bija par grūtu. Kas tajos var ieklausīties? Ir jauni laiki, šie vecie vārdi vairs nedar. Tā ļaudis domāja vēl Jāņa dzīves laikā. Tāpēc Jānis ir aprakstījis šos notikumus tik rūpīgi, redzēdams, ka jau tur, ar savu piemēru, ar savu rīcību, ar saviem vārdiem, pestītājs ir parādījis, kā rīkoties, palikt uzticībā. Pat tur, kur lielais pulks pēkšņi skrien kaut kur citur, kur tu esi palicis gandrīz vai apmulsumā, redz, ka visi ir sapratuši, ka te nekā nebūs. Viņi dodas, kur viņi ir pārliecināti, ka tur būs. vai kādam citam gudram līdzi skriedami, vai kaut ko citu šai pasaulē meklēdami un it kā atrastami, ka tad ir ļoti svarīgi palikt pie Kristus. Un tā nu mēs lasām šīs dienas evaņģēliju, kur tad, kad Jēzus sevi sauc par dzīvības maizi, kad viņš ir teicis, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Kurš vēl ir sacījis šādas vārdas? Pat tad, ja kāds ir runājis par augšām celšanos un dzīvību, tad nav bildes klāt, kā to saņemt. Bet Jēzus, Dieva dēls, ir nācis šai pasaulē un sacījis, mana miesa ir paties ēdiens. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība. Kur taču ļaudīm vajadzēja palikt un klausīties tālāk, kā mēs to varam iemantot, kā mēs to varam iegūt. Bet tas nebija tas, ko viņi bija meklējuši. Un tas nebija tā, kā viņi uzreiz to varēja saprast. Un daudzi pat viņa mācekļi, nerunājot par to lielo pūli, kas gribēja viņu celt par ķēniņu, bet arī viņa mācekļi to dzirdēdami sacīja, šie vārdi ir pārāk smagi, kas tajos var ieklausīties. Un Jēzus, zinādams, kādēļ viņa mācekļa kurnu sacīja viņiem, vai tas jums ir par apgrēcību? Vai tas jums ir par apgrēcību? Kad jūs dzirdat Dieva dēla dzīvības vārdus, un nevarat viņus saprast, un tie šķiet jums grūti, tad jūs iesiet meklēt kādus vieglākus vārdus, kādus labāk saprotamus, vai tie būs dzīvības vārdi. Vai tas jums par apgrēcību, ka lielais bars no tā visa neko negrib zināt un neko negrib saprast, no tā, ko pieredzējis un dzirdējis, un iet projām, vai tas arī jums, maniem mācekļiem, ir par klupšanu, par lamatām un apgrēcību. Cik ātri un vienkārši notiek atkrišana. Vai jums ir kaut kas cits? Vai jums ir kaut kas labāks? Nav jau. Neviens neko tādu nav runājis un solījis. Neviens neko tādu runādams nav apstiprinājis to ar brīnišķīgām zīmēm, kas parāda, ka tie vārdi, kurus Jēzus runā, ir ar segumu. Viss, ko viņš saka, piepildās. Kad viņš jūrai saka un vētrai saka klusu mierā, vētra rimst. Kad viņš saka paralizētam cilvēkam, kur miesa ir pamirusi, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Viņš nesaka, tu jau man nekādas zāles neesi devis, vai es vēl aizvien kaut kā nejūtos droši. Viņš ceļas un iet, un es savu gultu uz mājām iedams. Arī citās vietās, kur viņš saka savu vārdu, un šie vārdi tūdaļ piepildās. Šeit viņš saka, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība. To uzreiz nevar pārbaudīt. To uzreiz neredz. Varbūt sirdī nesajūt. Un daudzi atkrīt. Sacīdam, šie vārdi ir pārāk smagi, kas tajos var klausīties. Un Jēzus vaicā, vai tas jums par apgrēcību, ka jums ir par smagu, ka jums grūti tajos klausīties, tad klausieties vēl, klausieties atkal un atkal. Un šie vārdi taps viegli. saldi, brīnišķi, un izdarīs savu darbu, ar ko tie ir sūtīti, jo tie ir dzīvības vārdi. Kā Jēzus tālāk saka, gars dara dzīvu, miesa nelīdz nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Vārdi, ko Jēzus runā, ir gars un dzīvība. Kurreiz radītājs šo pasauli ar vārda spēku, ar savu gāru spēku, radīdams sacī, lai top un tapa. Kur viņš sacīja dzīvajiem radījumiem, lai viņi rodas no nedzīvās zemes, nedzīvajos ūdeņos, lai radījumi pulki piepilda viņa radīto pasauli, ar vārdu tikai sacīdams, tas notika. Dzīvības gars bija šajos radījumos no tā kunga sacītā vārda. Bet tur, kur pasauli ir atkritusi, meliem līdzi sekodama, īsto patiesības vārdu zaudēdama, grēka varā nonākdama, tad viņi pazaudēja gan garu, gan dzīvību. Un tāpēc Dieva dēls nāk atkal, lai sludinātu vārdus. Vārdus, kas ir gars un dzīvība. Viņam ir šī vara. Viņam ir šī vara grēkus piedot. Viņam ir šī vara mirušos darīt dzīvus. Viņam ir šī vara vest uz debesīm un dāvāt mūžīgo dzīvību. Un tālāk, kad mēs lasām, ka arī to dzirdēdami, daudzi viņa mācekļi novērsās un vairs negāja ar viņu. Viņa aizgāja atpakaļ pasaulē, nesko viņa tur cerēja atrast, nesko viņa tur cerēja sameklēt. Mēs redzam, ka tur, kur ļaudis novēršas no Kristus evaņģēlija, viņi atgriežas pie savām pasaulīgajām domām, paši pie sevis, savām izjūtām, šīs pasaules labumiem, vai to var likt blakus tam, ko Jēzus solījis, tam, par ko viņš ir mācījis, uz ko viņš ir aicinājis, no nevar nolikt blakus. Tomēr kaut kas tas ir, neticīgās pasaules acīs. Un lieli pulki kādreiz pēc tā visa tiecas. Tad Jēzus pēc kāda laika redzēdams, ka te viens pazūd, te otrs, te trešs, kaut kā klusiņām aizlavīdamies un vairs viņu neredz. Vaicā vēl tam mazam pulciņam, kas tomēr viņam uzticīgi seko. Protams, apmulsis. Nu pat bija slāvas brīdis, zvaigžņu brīdis. Jēzu gribēja celt par ķēniņu, lieli pulki meklēja, viņu redzēt, dzirdēt, no viņa kaut ko saņemt. Un tagad pat tie, kas iepriekš bija, itin kā sekotāji, itin kā sapratēji, tie visi kaut kā klusiņā viens pēc otrā izlavījušies. Bet mazais pulciņš vēl aizvien viņam seko. Un Jēzus tagad viņiem prasa, varbūt arī jūs gribat aiziet. Apdomājiet labi. Un tad Sīmanis Pēters viņam atbildēja. Kungs, pie kā mēs iesim. Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Patiesībā šeit sākas īsta sekošana Kristumu. tieši tur, pārbaudījumos, kur lielie pulki ir aizskrējuši pasaules ceļos, kur visām cilvēciskajām domām ir jāsalūst un jābūt atmestām, kur šķiet, ka neko tūlītēju un taustāmu tu nevar iegūt. Ir kādi ļaudis, kas ir Dieva vārda un Dieva gara gūstā, kuri piedara Jēzum. Tāpēc Sīmanis Pēteris šeit saka nevis skolotāji, mācītāji, bet kungs. Kungs, pie kā mēs iesim. Arī mēs varbūt nesaprotam daudz ko. Arī mēs varbūt daudz ko nevaram īsti izprast. Bet mēs zinām, ka tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Ja tie vārdi, kurus mēs esam dzirdējuši, nav mūžīgās dzīvības vārdi, tad vispār tādu nav, bet mēs zinām, ka tev ir. Nekad tu mūs neesi pievīlis. Nekad tavs sacītais nav palicis nepiepildīts. Nekad tu mūs neesi atstājis tukšā un licis mums vilties. Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Proti, ka tu esi no visas pasaules nošķirts. Šīs pasaules grēkam un nāvei pāri stāvi, kā īpašais Dieva izradzētais, no tevis plūst skaidra brīnišķa mācība, ka mums būs mūžīgi dzīvot, ka mēs tev mūžīgi piederēsim, ka mēs būsim ar tevi tavā valstībā. Mēs nezinām vēl to ceļu, kas mums ejams. Bet, kungs, mēs gribam tev sekot. Mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Pēc daudziem, daudziem gadiem Jānis šīs lietas apdomādams un vēl aizvien tai pašā ticībā būdams, ko Pēteris izsaka, ir teicis, jūsos lai paliek tas, ko esat dzirdējuši no sākuma. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tad jūs paliksit tēvā un dēlā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis. Mūžīgā dzīvība. Palikt pie tiem vārdiem, ko Jēzus runājis, ko apustuļi skaidrojuši, pie tā evaņģēlija, kas ir gars un dzīvība, kas ir Dieva godības atspulgs, kas atspīdēja šai pasaulē. Ja tas ir apslēpts, tad tiem, kas pazūda apustulis Pāvils to raksta, tiem, kas aiziet pazušanā, kam šīs pasaules Dievs ir apstulbinājis viņu neticīgās sirdis, jā, šis ceļš iet cauri lielai tumsai daudziem pārbaudījumiem, bet viņš ir to vērts. Cita ceļa nav, bet šis ved uz dzīvību. Redziet, kā Jānis ir atstājis ar savu evaņģēlī draudzē liecību. Kristīgiem ļaudīm neskriet pakaļ lielajiem pūļiem, kas kādu brīdi ap Jēzu var sapulcēties un tad kādam citam līdzi skriet, kādus citus vārdus meklēt. Šie visi citi vārdi un visi citi ļaudis ir tikai miesa. Kur Jēzus saka, gars dara dzīvu, miesa nelīdz nenieka. Viņa vārdi un viņa darbi ir gars un dzīvība. Tā palikdami pie Jēzus arī tad, kad mūsu prāts ir samulsis, ka tās lietas, kas ar mums notiek un tie vārdi, kas No evaņģēlijas skan pie mums šķiet smagi un grūti palikt pie viņa. Tā ir lielā gudrība. Kur Jēzus saka, vai ne 12, es jūs esmu izredzējis. Tobrīd viņi bija 12. Bet vēlāk apustulis Pāvils saka kristīgai draudzei, jūs Dieva izredzētie un mīļotie. Tur vairs nebija 12. Tur vairs nebija kāds 100 vai kāda saujiņa vai tūkstotis. Tur bija liels neskaitāms pulks dažādās tautās un vietās, ko Dievs ir izredzējis no mūžības. To viņš arī aicinājis, to viņš arī atgriezis, to viņš arī attaisnojis un to viņš arī ievedījis godībā, darīdams to līdzīgu savam dēlam. Sava dēla tēlam, jo viņš ir pirmdzimtais daudzu brāļu, jā, arī daudzu māsu vidū. Viņam, lai gods slava no visām mutēm. Āmen.